Halo guys, apa kabar? Selamat datang di Arif 2%. Tamu kita kali ini adalah seorang pengusaha muda lagi, tapi yang bukan cuma sukses di dunia bisnis, cuma di percintaannya juga dia sukses. Dia mempunyai ratusan karyawan, gym, restoran, rumah yang banyak, serta sebuah mobil sport, Porsche. Dan sebentar lagi akan menjadi bapak. Ini dia, Dennis Hadi.
Thank you. Ada di kantornya Livhav nih berarti ini.
Thank you so much udah datang.
Gue mau pertanyaan satu dulu. Sebelum lu nanya, gue mau kasih tanya dulu.
Kan gue yang nanya.
Tadi lu gimana caranya?
Itu supaya tahu udah mau mulai. Jadi ini kan dari tadi kan kita record terus sebenarnya. Jadi dari tadi kita ngobrol sebelum podcast tuh udah direkam semua.
Waduh, bahaya dong.
Jadi gue mau bocorin semua.
Gue pikir ada yang gue ntar bisa di-leak nih.
Oke, bro. Ini kita podcast nyantai aja, bro. Slow aja. Buat orang-orang yang kan lu nggak terkenal banget ya, bro.
Iya.
Siapa sih Dennis Hadi buat orang-orang yang nggak tahu?
Ya mungkin jarang sih yang nggak tahu gue ya.
Hancur.
Nggak lah. Tapi mungkin di kalangan lu kak jarang kali. Kalangan Live of
kenapa? Iya.
Kalau kalangan Live jarang kali ya. Kalau gue kan
lebih. Lu lebih ke cici-cici muda. Iya, anak-anak UPH gitu.
Nah gue siapa Dennis Hadi ya? Gue cuma orang biasa. Gue nggak punya bisnis background sama sekali. Gue cuma anak muda yang mau sukses kayak Arif ya. Tapi gue belum sukses dia. Jadi gue punya lu nanya tentang gue kan?
Iya, lu apa? Lu punya apa aja sih sekarang, bro?
Sekarang yang udah berjalan, yang make money lah ibaratnya, atau main income gue itu dari
namanya juga gak apa-apa.
Catering sehat, Hadi Kitchen Healthy Catering. Gue yakin kalian tahu. Habis itu kedua itu yang di F&B ada Salad Bar by Hadi Kitchen. Salad Bar tuh jenis salad yang kita wrap. Jadi orang makan salad atau makan sayur atau makan buah itu gak sengsara, tapi kayak makan burger kayak gitu. Kayak burger sih ya. jadi kayak gitulah. Itu F&B-nya yang mainnya di Salad Bar sama Hadi Kitchen. Sama satu lagi gue juga ada baju, cuman bajunya jauh lah jangan banding sama Livhav. Baju olahraga, lebih ke baju olahraga namanya Positive Wear. Itu tiga.
Berarti lu tapi pertama lu mulai dari catering dulu
dari
ya
catering.
Semua. Jadi buat teman-teman yang bisnisnya banyak enggak? Sebenarnya Dennis itu mulai bisnis tuh harus satu dulu, bener enggak sih, bro?
Kalau gue tuh enggak punya bisnis background kan. Gue enggak tahu nih gimana cara bikin bisnis, asal jual aja. Jadi gue dari catering. Dari minjem rumah saudara, bro.
Tuh, tapi anak orang kaya dong berarti udah banyak bisnis begitu. Nah itu dia. Umur lu 25 kan?
Umur gue baru nyentuh 25 Desember kemarin. Lu udah 25 belum sih?
Januari kemarin.
Oh iya dah.
Stres gak sih lu pas 25?
Udah seperempat ya.
Kayak anjir.
Bentar lagi.
25.
Kalau 30 sih gue baru stres kayaknya.
Oke. Lu udah itu juga sih, udah berkeluarga. Gimana? Lu dimodalin bonyok lah ya, kayak biasa anak orang kaya gitu.
Lu sengaja kan pasti nanya kayak gini. Jadi ini banyak kan yang diomongin Arif ini yang biasanya orang-orang atau netizen ngomongnya begitu.
Disclaimer dulu, gue udah kenal Dennis Hadi ya. Gue udah tahu semuanya backgroundnya, gue tahu susahnya dia, struggle-nya dia sampai sekarang. Cuman ini kan pertanyaan-pertanyaan netizen yang gue pancing lah.
Biar lu
bisa klarifikasi semuanya gitu.
Jadi banyak orang yang, gak usah banyak orang sih, bukan netizen doang. Jadi teman-teman gue juga dari dulu selalu ngejudge, maksudnya kayak ya adalah dia dari orang kaya, duit dari orang berduit lah, sampai sahabat terbaik gue itu yang dulu pernah kerja sama gue, dia cerita ke orang tuanya mau kerja sama Dennis, mau partner sama Dennis misalkan atau gimana, Dennis tuh gini, dia ceritain ke papa mamanya, papanya bilang kayak gini ke dia, potong kuping papa kalau misal, lu belum tahu nih,
belum.
Dia bilang potong kuping papa kalau Dennis itu bisa sendiri tanpa modal dari orang tuanya, dia bilang kayak gitu. Itu sahabat terbaik gue, dulu kuliah gue satu rumah, dia bilang kayak gitu, itu udah biasa buat gue. Tapi ya gue gak bisa pungkirin bahwa memang dari dulu tuh gue bukan orang yang gak mampu. Gue dari SMP, SMA tuh gue dari orang yang ya bukannya gak mampu, gue biasa aja, gak kekurangan, gak kelebihan. Nah tapi yang
kayak rumah ada lah.
Rumah ya rumah orang tua.
Mobil orang tua ada.
Ada, tapi maksudnya gak kekurangan, tapi gak berlebihan juga dimana kita bisa beli mobil sembarangan, habis itu jalan terserah kemanapun, bebas, itu tuh gak segitunya lah. Kita masih diwajari seperti gitu. Karena menurut gue, ini gue ngomong aja ya. Karena family gue memang gak ada yang punya basis background. Mereka tuh kerja.
Oh, lu bukan dari anak pengusaha juga?
Bukan. Makanya gue juga gak ada pengetahuan sama sekali di awal. Nyokap gue itu kan dia dulu dikerja di salah satu bank swasta. Memang pangkatnya yang lumayan paling tinggi di bank tersebut. Nah kalau bokap dari dulu ya bantu-bantu nyokap lah. Kayak gitu sih. Jadi ibaratnya sebenarnya kita gak ada yang punya usaha sama sekali. gitu. Jadi ya, ya lu tau lah misalnya kalau karyawan ya sebatasnya seberapa sih gajinya, seperti itulah. Jadi nggak bisa berlebihan juga kayak gitu.
Kalau direkturnya BCA gede-gede bro gajinya.
Nah, dia bukan direktur. Jadi kayak tunggu bahasanya apa ya? Kayak regional head lah.
Okay.
Jadi kayak pemegang dari area-area itu, bukan BOD BOC.
Oh, iya.
Jadi bukan direktur.
Dan lu kenapa lu memilih kayak lu pertama sebelum bisnis lu kerja dulu juga kan?
Kerja.
Kenapa lu emang lu cita-citanya dulu apa pas kuliah gitu? Apakah mau jadi direktur suatu perusahaan atau buat bisnis apa gimana? Lu pemikiran lu waktu itu gimana sih pas lagi kuliah?
Oke, gua kan kalau gua lulus kuliah enggak kayak lu kan. Enggak, jadi kalau gua itu gini ya, mungkin yang nonton juga mesti bisa mewajari atau bisa ngerti. Sebagai orang anak yang orang tuanya itu enggak punya usaha, maksudnya ya, dia jadi profesional, kerja profesional yang digaji sama perusahaan. Pasti kalau gua sih sebagai anak itu gua mimpi gue atau mimpi terbesar gue ya sebagai orang tua gue.
Oh.
Jadi pada saat itu gue nggak tahu. Oh ternyata bisa pengusaha, bisa jadi usaha, bisa buka usaha, bisa menghasilkan sekian. Yang top of mind gue, reach langitnya gue, ibarat langitnya gue itu adalah nyokap gue. Jadi
goal lu.
Goalsnya. Kayak ibaratnya nggak ada lagi yang lebih kaya atau nggak ada lagi yang lebih sukses daripada nyokap gue.
Karena hero, superhero lu.
Ya dari kecil gue kan lihat mandang nyokap gue yang paling membiayai keluarga semuanya. Jadi gue dalam hati nggak ada yang bisa lebih nyokap gue. Siapapun di luar sana, jadi gue nggak bisa terbuka sama sekali untuk usaha. Jadi pada abis kuliah, gue tuh bandel bro, kerjanya ngabisin duit orang, ngabisin duit orang tua.
Udah bukan duit orang,
bukan.
Lu jadi fuckboy.
Gak. Ya, jadi gue misalkan dulu mau deketin cewek pakai kartu kredit nyokap, kayak gitu-gitu semua.
Belum sadar lah ya saat itu ya.
Belum sadar.
Nggak tahu diri lah.
Nggak tahu diri lah gue. Pokoknya
itu cuman, dari SMP, SMA, kuliah.
Iya kan, jujur dulu. Orang-orang bilang gue kaya, gue merasa gue kaya dulu. Gue merasa gue berlebihan banget. Ibaratnya sih seperti itu, ternyata tuh enggak sebegitunya. Karena gue abis kuliah gue dibuka otaknya atau dibuka pikirannya bahwa kita tuh sebenarnya enggak seperti itu. Yang gue enggak bisa ucapin di sini.
Iya, oke.
Jadi ada certain things yang ternyata gue enggak sebegitunya. Dan gue nyesel banget untuk telah menghabiskan uang nyokap gue seperti itu, di mana mereka susah untuk nyari duit. Lu juga tahu, nyari duit susah, tapi dihabiskan sama anaknya terus-terusan. Sampai certain point lah yang gue gak bisa cerita. Nah di situ adalah turning point gue untuk okay, this is the last moment gue minta uang
itu
nyokap gue.
Itu kapan itu? Pas lu kuliah?
Itu enggak, itu udah lulus, udah kerja di bank.
Oh lu udah
kerja
ya?
Masih habisin duit nyokap. Kerja di bank gaji gue 4,5 juta kan pertama. Abis itu gue udah mulai pacaran nih. Atau enggak bandel-bandel sama cewek, deketin cewek berapa. Itu pakai kartu kredit. Kok kan duit dari mana bro?
Iya.
Cukup.
Duit dari ceweknya kan lu fuckboy.
Iya. Terkadang sih ya sih, kadang-kadang ceweknya yang bayar. Jadi kayak gitulah. Jadi ya dari situ, abis itu gue ketemu nyokap gue cerita, gue terbuka pikirannya, sedih. Abis itu terbangun bahwa ini the last time gue harus minta. Jadi gue harus make something.
Berarti itu posisi masih kerja ya?
Kerja, belum ada di kitchen.
Di, belum. Itu terus lu tiba-tiba bisnis dah?
Tiba-tiba gue buka aja.
Itu sejak berapa lama lu udah kerja? Apakah lu udah bekerja tahunan terus lu udah tabung duitnya?
8 bulan. Gue di 8 bulan di bank. Jadi gue inget banget tabungan gue itu mulai dari 12,5 juta. Gue seneng banget tuh. Wah gila, tabungan gue di 2 digit nih. Gue akhirnya buka, gue beli kompor, beli meja untuk catering langsung.
Oh tapi memang lu udah ada niatan nih.
Niatan udah. Itu muncul karena yang pada saat yang gue bilang momen itu, gue harus mikirin gimana nih cara gue bisa bantu, gimana nih cara gue bisa berguna.
Bisa dibilang kalau lu gak ada masalah tersebut, lu masih nyantai kali.
Bisa jadi.
Bisa jadi. Kayak yaudah enjoy life aja
bisa
gitu.
Bisa jadi,
loh.
Ya bisa jadi.
Masih dapat kok dari duit dari orang tua. Ya,
masih bisa jadi, ya, bisa jadi.
Orang tua gue juga kaya kok.
Ya bisa jadi kayak gitu. Itu yang gue nggak tahu deh. Mungkin bisa jadi tipe kayak gitu. Cuman
udah jalannya juga ya. Terus kenapa lu memilih healthy industry?
Jadi gue tuh kan dari dulu pas lagi kuliah memang gue suka sama health, gue suka fitness, dan gue emang tahu bahwa emang kalau lu tahu juga kan, lu nge-gym tiap hari tapi badan lu nggak six pack kan? Ya itu karena makanan pertama ya, ibaratnya kayak gitu. Jadi gue dari kuliah tuh udah belajar masak sendiri, gue nggak ada background masak, habis itu gue duitin aja, ibaratnya mikirnya kayak gitu. Nah tapi tadi kan lu pertanyaan yang gue belum jawab adalah lu dimodalin atau enggak. Jadi pertama gue kerja di bank, itu gue ngumpulin 4,5 juta dengan kos yang kadang-kadang besar pasak berarti yang akhirnya gue punya kumpul pertama 6 juta. Abis itu 12,5 juta. Pas di 12,5 juta itu gue inget banget.
Mungkin, ini berarti lu udah gak dapet tanggungan lagi dari orang tua ya? Lu bisa ngumpulin sampai 12 juta.
12 juta. Jadi itu sebenarnya gue gak pernah minta.
Tapi dikasih gak apa-apa.
Gue pakai kredit card. Gue gak pernah dikasih bro. Tapi gue dipakai kredit card untuk makan yang mahal.
Oh boleh.
Boleh pada saat itu. Mm-hmm. Abis itu ketika ada sesuatu kasus, itu, kasus, yeah. Gue berhenti. Sampai sekarang bro, gue masih banyak punya kredit nyokap, tapi tidak pernah sekalipun gue pakai.
Okay.
Jadi ya cuman, gue gak punya kredit kan soalnya, gue mainnya cash ya. Enggak lah, canda-canda. Enggak, canda. Jadi pada saat itu, nah di sini yang menurut gue harus dipunya di mindset anak muda adalah, biasanya kalau lu punya 12 juta nih, pertama kali double digit, pasti lu mau ngeluarin jadi single digit lagi kan sakit nih ibaratnya. Hmm. Banyakan gitu kan. Okay. Atau enggak mikirnya, aduh jangan buang deh. Sayang nih udah bagus liat, gue seneng liat tabungan. Nah di pikiran gue pada saat itu, gimana cara dijadiin 12 juta itu jadi 24 juta. 24 jadi 48.
Jadi udah kayak game of numbers lah ya.
Iya, jadi gue udah mikirin gimana cara gue invest tapi to get more. Double. Nah situ, nah itu banyak kan anak muda yang baru dapat duit pasti mikirnya, aduh sayang deh, ntar turun kayak gitu.
Berarti buat anak-anak muda yang lagi dengerin sekarang, just because their parents give the money doesn't mean their parents is okay.
Iya, sebenarnya betul. Sebenarnya gitu. Masih, bro? Itu benar.
Jadi buat teman-teman yang lagi masih diberkati, ada rezeki dari orang tuanya, masih bisa mengebiayain, belum tentu orang tua kalian itu sebenarnya beruang. Memang
mampu
ada,
banget
memang
untuk mampu. Berlebihan.
Iya.
Karena mungkin orang tua itu gak mau ada dampak negatif untuk anaknya. Contohnya, kalau misalkan bukan gue ya, misalkan ada sesuatu masalah di keluarganya nih, masalah financial. Hmm. Belum tentu orang tuanya bilang, kasih tahu.
Iya.
Dia bilang kita fine-fine aja. Nanti udah sampai mati banget baru
terbuka.
Ngomong. Iya. Hmm. Kan jadi gue kemarin seminar di UPH. Gue ngomong bahwa bagi kalian yang masih beruntung sekarang dibiayain so much, kalau bisa jangan take it for granted. Jadi coba berusaha kalau bisa lu nggak ambil, nggak usah ambil, ibaratnya usaha sendiri. Contoh Vivi. Gue belum pernah cerita Vivi di lu, kayaknya lu udah pernah gue cerita belum ya?
Anggap aja gue belum lah.
Oke, Vivi itu istri gue yang sekarang udah 1 tahun married kemarin. Vivi itu anak tadi orang kaya banget. Dia 8 bersaudara. Ya beruang, berlebih lah. Ini baru berlebih. 8 bersaudara. Ya dibilang dia beruntung lah, di keluarga beruntung. Tapi 8...
Vivi paling?
Dia anak 7.
Oke.
Dia punya cici berarti 6. 8-8 ini sangat-sangat mandiri. Jadi tidak ada yang mau dibantu orang tuanya. Jadi Vivi pada saat gue masih main-main, credit card segala macem, Vivi itu udah bisa beli mobil Avanza sendiri.
Wow.
Pada saat itu gue liat, iya Avanza jelek, laksonnya ke dalam, bunyinya ke dalam gitu kan. Tapi bro, itu beli sendiri. Gue dulu ngatain dia, bercanda-bercanda. Pas lagi nyetirin dia kan, lakson nih, buset kenceng amat dalamnya, jadi laksonnya ke dalam atau keluar. Gitu kan. Tapi bro, itu beli sendiri. Jadi dia, itu bokapnya kasihan sama Vivi, Vivi masih muda. Dia ke kantor itu naik ojek, naik busway, cewek di umur zaman sekarang belum tentu ada yang kayak gitu lagi. Yeah. Dia berusaha pas lagi kuliah.
Ada Greta.
Nah, nah kerja kelompok kuliah kan biasa kerja kelompok banyak. Ada skripsi, ada teamwork, dia selalu sendiri. Nggak mau kerja kelompok. Kenapa nggak mau kerja kelompok? Bukan ansos.
Egois dong?
Bukan egois, tapi karena dia harus kerja. Oh. Jadi kalau kerja kelompok dia harus meluangkan waktu bareng. Dia gak bisa, jadi dia daripada dia bikin temennya kesel, dia sendiri ngerjainnya.
Itu salah satu alasan gue kenapa gue resign juga tau kuliah.
Oh iya,
gak
oh, iya.
Enak kan bro, maksudnya apalagi gue dulu kuliah di Prasmul itu tugasnya tuh harus kelompok semua. Jadi janjiannya harus bareng, apanya harus sesuai jadwal mereka. Jadi ya udahlah, gue gak mau ngerepotin orang gitu. Terus lanjut lagi, sorry.
Jadi si Vivi ya gitu, dia
kerja sendiri,
dia karena abis kuliah, kerja. Ansos, jadi bener-bener ansos, gara teman. Abis kuliah kerja, mukanya jadi jerawatan. Dulu dia jerawatan mati deh, karena dia naik busway, naik ini. Akhirnya bapaknya beliin dia Avanza, ngamuk dia, diganti semuanya.
Dijual lagi gitu?
Enggak, dicicil sama dia sampai lunas. Itu padahal orang kaya ya, gue bingung. Orang kaya, anaknya, anak orang kaya nih, dibeliin, kalau gue sih terima. Tapi Vivi ini gue belajar bahwa dia tuh gak mau take this for granted.
Menurut lu kenapa si Vivi bisa punya pemikiran seperti itu padahal belum istilahnya belum hit rock bottom, belum ada kasus apapun, orang tuanya juga fine-fine aja. Ya.
Sampai sekarang pun masih fine.
Cicinya juga kakak-kakaknya luar biasa, juga luar biasa hebat. Hmm. Menurut lu apa sih yang ajaran orang tua si Vivi kasih?
Gue sih sejujurnya gak pernah tahu kayak ginian. Ini mesti tanya. Justru gue malah menanyakan hal yang sama gitu. Kok bisa ada orang kayak dia di mana orang kaya tapi dia nggak mau ambil duit bapaknya? Ini gue belum ceritain yang paling parah. Yang paling parah si Vivi itu pernah dicap. Dia nulis surat tanda tangan bahwa gue orang miskin. Jadi Vivi pernah tanda tangan di kertas saya orang miskin.
Siapa kasih?
Jadi ceritanya gini. Dia orang tuanya kan udah tua banget. Dia nggak ngerti tuh uang sekolah segala macem. Karena 8 bersaudara, orang tuanya udah umur 70-an. Nah dia itu selalu bilang ke Vivi, Vi udah bayar uang sekolah belum? Udah. Padahal itu dia bayar sendiri kan. Ada one moment di kantor dia lagi kurang bagus, penghasilan dia lagi kurang bagus. Dia tuh jual jeans dulu, pas lagi SMA jual jeans, jual sepatu, eceran. Nah itu buat bayar uang sekolahnya, sampai uang kampus dia bayar sendiri. Satu saat dia gak bisa bayar uang kampus. Dia gak mau minta ke orang tuanya.
Oh gila ya.
Dia sampai gak mau, sampai gimana? Itu tuh parah, gue denger dari itu udah terharu banget sih. Dia dipanggil ke Capsec, ke ruang finance-nya sekolah kampus itu, disuruh bayar, dia minta izin, boleh gak saya tempo. Pembayaran semester per tempo, bisa gak dibayar per 6 bulan.
Hutang dulu.
Per 6 gitu bulan. Ya. Abis itu dia bilang, pada saat dia mau diizinin, itu dia harus tanda tangan bahwa saya tidak orang yang tidak mampu.
Oh, okay.
Jadi dia sampai tanda tangan. Abis dia tanda tangan orang tidak mampu, dia keluar dia nangis di hall katanya. Dia nangis, kok gue sampai kayak gini, kenapa gue bisa biarin diri gue sampai begini. Padahal di otak gue ya, dia sesedih, berarti kan sedih banget ya tanda tangan gue miskin.
Iya.
Padahal dia kan baru
mampu, padahal, ya bisa, kan?
Padahal dia bisa
tinggal minta aja gitu loh.
Dia bilang abis dia tanda tangan itu nangis, dia pulang ke rumah, mamanya nanya, udah bayar orang sekolah belum? Udah. Dia bilang udah.
Terus
dia gak mau nyusahin orang tuanya.
Tetep gak pernah
akhirnya bayar bilang. Sendiri, gak pernah bilang sama sekali. Sampai sekarang pun mama papanya gak tahu, mungkin ntar. Nah dia juga gak bisa nonton YouTube sih, udah terlalu tua. Jadi gue bingung sama orang-orang kayak gini tuh, ada orang-orang yang semulia ini gitu. Padahal lu orang kaya gitu. Sampai lu dicap orang miskin pun mau. Berarti, karena dia mau usaha sendiri.
Gila sih, lu harus tanya sih. Biar lu juga didik anak lu nanti kayak gitu nanti.
Gua
kan pasti
belajar.
Ada formulanya gitu, ada SOP.
Kenapa 88-nya bisa kayak gitu gitu. 88-nya kayak gitu kurang lebih.
Terus tadi berarti kalau ditanya kenapa lu pilih healthy industry, karena lu tadinya nge-gym.
Pertama gua hobi di sana dan gua tahu bahwa healthy industry this is Dennis Hadi.
Oh, bukan lagi trennya lagi
bukan,
naik.
Bukan. Kalau gue sih mikirnya gini ya, gue mungkin beda sama.
Kalau trennya lagi turun gimana, bro?
Nah itu dia. Kalau gue sih mikirnya gini, bro. Kalau orang lain mungkin mikir apa nih market yang lagi bagus. Kalau gue jujur aja, gue tuh selalu mikir understand myself first. Jadi gue harus tahu gue bagusnya di mana, apa yang gue suka, apa yang gue jago. Kalau mungkin orang lain misalkan, oh marketnya baju lagi bagus, gue baju. Marketnya lotion
ngikutin
lagi
tren,
bagus.
Ngikutin ya. Tren terus.
Kalau gue. Gue gak bisa jual bikin bisnis lotion tadi, mana bisa gue kan. Nah gue memang gue tuh this is me, Dennis Hadi is healthy industry. Jadi gue bakal penetrasi semuanya di healthy industry. Nah tadi lu bilang kalau misalnya market lagi turun gimana. Kebetulan bagusnya adalah Indonesia memang bukan lagi turun tapi di bawah. Dibanding luar negeri market healthy-nya sangat-sangat kecil. Tapi bagusnya kita growing.
Ada kesempatan lebih besar
untuk
lagi.
Untuk menjadi pertama masih bisa. Justru. Jadi gue cita-cita
cuman kalau misalkan nih tiba-tiba ada suatu profesor ya bikin akhirnya semua McDonald itu low calorie.
Mati
gitu. Tapi tetap enak. Lu masih gak sih kira-kira bro di healthy industry?
Mungkin gue yang buat kali, gue profesornya.
Oh lu buat.
Mungkin
gue
yang profesornya kali ya. Soalnya sekarang orang mau masuk market sehat juga udah segan-segan gak mau. Kayak
banyak
senior-seniornya ya. Banyak yang bilang gak mau karena ya itu kecil segala macam. Tapi menurut gue bukan lihat marketnya kecil, tapi gue lihat prospek kedepannya itu besar. Mungkin sekarang kecil, tapi nanti gue bisa jadi yang pertama dan itu besar.
Jadi catering sehatnya si Dennis nih rame banget lah. Hampir dibilang, kalau bisa dibilang
top, kita bisa dibilang top leader.
Top leader
one of the two top leaders lah.
Top di
Indonesia.
Indonesia lagi Indonesia. Ya. Menurut lu apa? Kan lu udah bilang tadi catering itu udah marketnya kecil. Terus juga kompetisinya banyak banget.
Bukan
sih? Dan banyak yang jual-jual mimpi turun berat badan dengan banyak hal cheating-cheating lah ya yang sebenarnya melewati etika bisnis kayak.
Iya.
Ya you know lah.
Ngerti.
Banyak-banyak curangnya, banyak-banyak bohongnya. Apa yang menurut lu
kenapa bisa di sini dalam waktu yang cepat lah?
Itu dipilih. Berarti. Kenapa orang-orang pilih catering sehat lo gitu dibandingkan kompetitor lain?
Oke. Tadi sih sebenarnya kan gue udah cerita ke dia sebenarnya di sofa itu. Tapi gue ulang lagi jadinya. Jadi di menurut gue nih sekali lagi gue yang ngomong di sini belum tentu benar. Ini opini gue adalah di bisnis F&B healthy industry itu mungkin berbeda sama bisnis-bisnis lainnya. Kayak lu buka makanan warteg atau makanan apa itu beda bisnisnya sama F&B healthy. Kenapa? Karena di F&B healthy ini kita butuh trust yang khusus kalau menurut gue. Trust. Nah untuk dapetin trust itu di F&B healthy menurut gue bukan butuh orang di balik layar. Operasionalnya atau bikin itu enak. Bukan. Tapi menurut gue butuh orang di depan layar. Jadi orang itu punya figur manusianya untuk mempercayai bisnis ini gitu loh. Okay. Karena di F&B healthy ini lu harus turunin berat badan misalkan. Lu bener gak bisa aja dibohongin. Ibarat kan banyak yang lu minumnya turun 3 kilo. Itu kan bullshit semua sebenarnya kayak gitu-gitu. Gua aja gak berani ngomong itu. Makan buah, suatu buah, gue boleh sebut gak sih?
Boleh apa aja, ini mah terserah. Gak ada yang nonton, bro.
Jadi contohnya banyak yang bilang, oh lu minum buah plum, lu pasti plum, turun plum. 10 kilo dijual. Habis itu dibilang semua artis di endorse. Ya artis bisa di endorse tapi bener atau enggak gitu loh. Ya itu gue menentang. Buah plum itu memang bagus untuk detox, bisa turunin berat badan, tapi untuk hilangin lemak gak bisa, bro. Dia ngurangin racun dari dalam
tubuh. Dia turun ya, lu tetap juga naik lagi gitu ya. Ya.
Jadi sebenarnya lu minum terus, lu enggak bisa turun terus. Misalkan lu abis dari jalan luar negeri, makannya berantakan. Berat air lu atau sodium atau minyak-minyak atau semua itu terkumpul. Jadi basah, jadi badannya kalau di gym basah. Kalau misalkan orang biasa disebutnya gemuk lah. Naik berat badan cepet banget. Itu tuh bukan lemak, itu tuh berat air. Nah, si buah plum itu bagus untuk detox. Dia buang detox air. Air-air racun-racun itu doang. Makanya berat turun iya,
tapi cuman sementara doang.
Cuma itu doang. Cepet, iya.
Menurut lu orang-orang yang jualnya itu sendiri tahu gak sih, bro?
Tahu pasti, tapi kan tau. Dia mau dapat duit.
Tapi,
ya, menurut gue sih itu ya. Itu kembali lagi, sorry kalau gue salah. Maksud gue, kenapa gue bisa ada di sini? Karena dia punya sosok yang bisa dipercaya. Bukan sama endorse doang, bukan ambasador. Tapi ini gue bener-bener melekat sama si bidang ini.
Brandnya tersebut.
Bukan brand doang, bahkan yang kayak gue bilang, healthy industry is Dennis Hadi. Ibaratnya okay. Kayak gitu. Jadi ya, gue kencengin di situnya. Orang butuh percaya. They spend money a lot di
advertising.
Enggak, customer spend money a lot untuk dia kan lebih mahal pasti kan. Tapi dia butuh sesuatu, apa sih yang dia dapat
bener
atau enggak
gitu. Apakah bertahan lama juga apa enggak.
Kayak gitunya sih. Jadi ya gua kenapa gua bisa di sini karena gua mungkin bisa dibilang di healthy catering atau di bidang F&B healthy ya satu-satunya yang punya fisik atau face di depan layar.
Yang berani dan buktikan gitu.
Yeah. Kayak kemarin lah campaign gue.
Yeah. Oh, lu by the way taruhan. Jadi si Dennis ini taruhan judi online 3 miliar.
Judi online di bisnis sendiri.
Iya, yeah, judi online di bisnis sendiri sebesar kurang lebih 3 miliar.
Kurang lebih 3
apa
miliar
itu,
rupiah.
Bro? Apa? Lu ngapain?
Jadi gue jelasin ke semua yang belum tahu. Jadi kemarin itu gue lihat kan kayak lu ngomong banyak yang palsu. Oh lu kalau nggak turun ini refund atau nggak kalau lu gue pastiin turun segini, lu pasti turun segini. Kalau makan pasti ini turun, banyak banget kan kayak gitu-gitu. Yeah. Tapi gue tahu nggak semua itu orang benar. Bahkan menurut gue nggak ada yang bisa pastiin, satu orang pun nggak ada yang bisa pastiin. Misalkan dokter diet nih, dia pun nggak bisa pastiin lu bisa turun berat badan. Dia bisa bantu sama kayak gue, catering. Lu join catering ke gue bisa bantu lu turunin berat badan. Tapi gue bisa pastiin nggak lu pasti turun berat badan?
Nggak bisa.
Karena di luar sana gue nggak tahu.
Lu makan apa aja?
Minum apa? Segala macam.
Snack apa?
Iya, habis itu entah tiba-tiba sakit atau gimana, gue kan nggak tahu. Jadi sebenarnya tuh nggak ada yang boleh bisa pastiin karena itu gue nggak pernah pastiin di catering gue. Gue mau jual trust kan, gue nggak mau pastiin. Nah banyak orang-orang lain bilang kalau lu nggak turun refund 100%. Walaupun itu refund itu gimmick. Lu mau refund juga susah banget. Syaratnya blablabla. Tapi itu menurut gue campaign itu kurang sehat. Kenapa kurang sehat? Karena itu bilang gak ada yang bisa pastiin kalau orang lain. Nah campaign ini gue buat di mana gue gak bisa refund customer jika
dia
gagal.
Ini masih judi online ya?
Ya masih judi online. Gue gak bisa refund customer jika customer gagal diet. Tapi gue akan refund seluruh customer yang mau berhasil atau gak berhasil kalau gue gagal diet.
Jadi di bulan Januari itu semua apa kemarin, minggu satu doang gitu.
4 minggu. Jadi kemarin Januari tanggal 20 gua upload.
Jadi lu Januari tanggal 20 itu mau ngapain gitu?
Gua bilang ke sosial media, gua kasih diri gua 4 minggu untuk turunin 9,5 kilo. Dan ini due date-nya Jumat ini di-upload kapan?
Besok.
Besok
tuh tanggal 13.
Kamis. Berarti besok due date-nya. Due date Jumat tanggal 14 tuh due date gua. Gua kasih diri gua 4 minggu. Gua kasih lihat badan gua yang kemarin. Itu bener-bener real. Gue juga live results, jadi itu bener-bener badan gue yang kemarin. Bukan yang zaman dulu gue gemuk, enggak. Gue kasih
bukan fake gitu lah ya, udah fake. Lu udah siapin misalkan dari November, lu timbang 75 gitu.
74,5, nah itu biasa orang-orang berani nunjukin badannya kurang bagus pada saat masa lampau. Yang sekarang udah jadi bagus kan.
Yeah.
Nah ini gue tunjukin pada saat kemarin, bener-bener gue jelek, berat gue 74,5, lemak gue sejibun, lu bisa kasih di sini nih. Lu bisa lihat, nih gue munculin ya, lu kasih lihat gitu.
Yeah.
Nih gue gemuk nih, lemak gue gini-giniin. Nah. Gue bilang dalam 4 minggu gue akan turunin 9,5 kilo yang mestinya bakal 65 kilo. Sekarang masih 67, bro.
Gila.
2 kilo lagi nih.
2 hari lagi dong.
Nah itu gue bakal turunin dengan, gue bilang kalau timbangan bisa ditipu. Tapi bentuk badan
bentuk gak badan ditipu. Tapi bilang, lu bilangnya gimana? Bentuk badan apa timbangan?
Dua-duanya. Gue bilang berat badan gue akan 65 kilo dan akan bentuknya seperti ini. Gue bilang kayak gitu.
Dan lu itu semua makan Hadi Kitchen?
Iya. Kalau gue gagal, artinya gue gak layak jadi face di depan catering.
Berarti ini H-2 juga sebenarnya belum nih ya.
Belum, 2 kilo lagi. 2 kilo lagi nih gue deg-degan. Tapi gue udah turun 7,5 kilo lumayan. Jadi ibaratnya gue bilang kalau gue gagal dalam 4 minggu ini, gue refund seluruh customer yang berlangganan dari tanggal 20 Januari kemarin sampai 14. Jadi 4 minggu, yaitu sekitar 3 miliar.
Jadi lu sendiri percaya dengan produk lu sendiri.
Iya, jadi gue emang gue mikir kalau emang gue mau jadi face di depan yang bisa di trust, ya let's show it, let's show the real results. Kali ini gue lihat, gue bilang ke mereka, gue tampilin live results. Jadi gue tunjukin terus tuh, kalau kemarin lu lihat Instagram atau gimana, H plus berapa, udah H min berapa.
Oh lu tiap hari lu update,
gua
update juga
terus
ya?
Sekarang berat gue berapa, bentuk badan gue kayak gimana. Jadi orang lihat, bener-bener lihat dari gemuk, lama-lama kurus, lama-lama beruntuk.
Banyak yang ikutan juga gak?
Oh itu gila. Jadi the moment gue share itu, gue takut setengah mati bro.
Takut apa?
Lu gak berhasil? Malu bro, malu. Bukan takut gak berhasil, malu kak. Gini, orang biasa aja belum tentu berani nunjukin, oh gue gemuk nih sekarang. Bener kan?
Iya, betul.
Orang biasa aja malu gitu. Iya. Nah ini gue face-nya catering nomor satu di Indo gitu. Lu face-nya healthy food, tapi lu gemuk. Gue takut di situ, takut orang jatuh salah. Tapi yang gue bilang ke mereka adalah, orang bisa lagi bagus, bisa lagi jelek. Mau artis kayak gimana pun bisa lagi bagus, bisa lagi jelek.
Tapi nice. Kebanyakan orang kasih lihat yang lagi bagus doang aja.
Nah kali ini gue gimana cara gue mau dapetin trust mereka, ya gue harus tunjukin semuanya.
Apa lu memang udah sengaja kali lu mau gendutin badan dulu?
Agak, gue gendut karena Vivi hamil. Jadi kalau Vivi hamil dia makan, gue ikut makan semuanya.
Oh jadi sebenarnya campaign ini pun yang lu bilang judi online 3 miliar ini kagak di planning dulu.
Gak di planning. Tapi gue tau gak kenapa gue bikin ini? Biar gue bener-bener turun. Soalnya selama ini gue mau turun, susah. Kenapa? Si Vivi hamil tuh makan terus. Jadi gue bener-bener mau strikein gue. Gue tantangin aja biar gue mati deh kalau bayar 3 miliar, 3 miliar nih. Kan gak mungkin mau. Nah jadi gue bikin kayak gitu.
Okay.
Kayak gitulah intinya.
Tapi lu apa? Pakai steroidnya lu atau pakai obatnya?
Gak lah bro. Gue semua itu bener-bener natural. Tapi gue kardionya luar biasa.
Kardio?
Kardionya kurang gila gue. Memang 9,5 kilo dalam 4 minggu itu udah gak mungkin sebenarnya. Nah gue punya massa otot, jadi bisa lebih cepat dibanding yang lain. Okay. Jadi gue tetap campur kardio, gak bisa dari makanan doang.
Dan sebenarnya lu ngejual mimpi juga gak untuk orang-orang nanti? Kalau makan Hadi Kitchen dalam 4
jual.
Minggu
pasti
turun 9,5 kilo.
Cuman gue gak pernah, ngomong sama sekali lu bakal turun 9,5 kilo. Karena itu gak sehat. 9,5 kilo untuk orang biasa.
Iya.
Kalau untuk orang yang gym sudah punya udah masa banyak. Ototnya gede, itu bisa. Karena dia bisa bakal lebih cepat. Tadi lu nanya banyak ikutan atau enggak, gue lupa jawab. Tadi pertamaan gue bilang gue takut ya.
Iya,
gue takut ya. Gue deg-degan banget itu. Lu bisa lihat waktu gue mau post itu semuanya gue story.
Aduh, oh itu bukan
itu
acting.
Buat-buatan.
Bukan
itu benar enggak buat-buatan.
Gue benar-benar
deg-degan. Sebelum gue post, Daniel sebelah gue suruh temenin, dia pegang dada gue deg-degan setengah mati. Sumpah enggak bohong. Nah, abis itu pas upload yang gue kaget adalah rame banget itu, bisa dibilang viral sampai berapa, hampir 100 ribu views lebih, komennya juga ratusan, hampir ya setengah ribu, 500-an lah. Itu semuanya support. Support gila, respect banget. Gila ini Hadi Kitchen, bahkan ada yang bilang kalaupun lu gagal, gue tetap percaya sama lu, dia bilang kayak gitu. Dan yang paling gila, the moment gue itu, besoknya semua pada ngikutin gue. Gue story, kali ini gue ke gym tapi gak pakai kendaraan, gue jalan kaki. Abis itu banyak yang post kayak gitu. Kali ini gue gym tapi gak pakai motor, tapi gue pakai jalan kaki karena Dennis Hadi. Abis itu cewek-cewek, ibu-ibu semuanya pada ikut juga karena Dennis Hadi gue begini. Itu gue terharu sih, jadi kayak kejujuran ternyata walaupun yang di-share itu bukannya lagi bagus, tapi bisa dampak yang positif banget. Bisa, bahkan bisa ngajak orang yang tadinya gak mau healthy jadi mau ikut healthy.
Ikutan.
Yang gak pernah mau kardio jadi berani kardio, karena gue juga melakukan hal yang sama gitu loh.
Penjualan naik gak bro? Pas
naik juga.
Pada langsung
langsung join, langsung ikutan semuanya. Semuanya kayak gitu, jadi langsung mestinya di bulan itu bulan lagi Sinca kemarin. Jadi gue setiap Sinca itu pasti ada penurunan, karena orang-orang masih makan di luar.
Iya.
Ini gue naik, entah kenapa. Jadi ya mungkin karena itulah. Dan itu gak keluar budget marketing gue. Keluar budget kalau gue gagal 3 miliar.
Iya, 3M.